La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână, când vom vorbi despre o perioadă interesantă, nu numai că este plină de evenimente tragice, ci pentru că are prelungire până în actualitate. Vom elucida crâmpeie din perioada care a cuprins foametea și deportările.
Ele se înscriu perfect în metodele de acțiune și de existență a sistemului totalitar comunist. Acel sistem care a fost fondat pe oasele oamenilor, nevinovați, prin violență, și tot așa a continuat.
Spune scriitorul Vladimir Beșleagă, la care deportata Eva Ivașcu mai adaugă.
Și foamea, și deportările, toate au fost consecința politicii lui Stalin. Asta a fost intenționat făcut, toată lumea știe. Au vrut probabil că să șteargă această națiune de pe fața pământului, dar au fost puternici moldovenii. Unde n-au fost duși, au rezistat.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună ziua, sunt Elina și vă prezint știrile. Pașapoartele moldovenilor vor fi dotate cu noi semne de protecție. Parlamentul a operat ieri o serie de modificări la legislația națională care prevăd ca până la 1 aprilie 2006 pașapoartele moldovenilor să conțină date biometrice, grupa sanguină, statura, culoarea ochilor și amprente digitale. Modificările prevăd și anularea mecanismului de prelungire a termenului de valabilitate a pașapoartelor. Ele urmează să fie eliberate pentru o perioadă de 10 ani, iar copiii cu vârstă până la 16 ani vor trebui să-și schimbe pașaportul o dată la 5 ani. În România, inspectoratele pentru situații de urgență nu sunt capabile să facă față unor situații excepționale, cum ar fi inundațiile, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu la finalul întâlnirii de lucru a Comitetului Județean pentru situații de urgență reunit la prefectura Caraș-Severin. Astăzi, premierul României se află în Buzău, o altă regiune în care s-au înregistrat importante pagube în urma inundațiilor. Un ziar britanic, The Boulevard, și unul din New York au publicat astăzi noi fotografii din detenția ale fostului lider irachian Saddam Hussein. Iar cotidianul britanic The Sun publicase o fotografie a lui Saddam Hussein în chiloți. Ziarul a spus că a obținut fotografiile de la o sursă militară americană. Pentagonul a anunțat o investigație în legătură cu modul în care au fost obținute aceste fotografii și a declarat că publicarea fotografiilor nu a fost autorizată. Astăzi va avea loc finala concursului Eurovision. Formația Zdob și Zdub, care a interpretat piesa Bonica Bate Doba, urmează să concureze sub numărul 7 cu reprezentanți din Croația, Danemarca, Elveția, Israel, Letonia, Macedonia, Norvegia, România și Ungaria. Spectatorii vor avea posibilitatea să voteze pentru interpretul preferat în decurs de 10 minute după ce va cânta ultimul candidat.
Așadar, la acest sfârșit de săptămână, despre foamete și deportări vom vorbi. Motoul acestei emisiuni.
Mai mult amar decât nectar pe aceste văi în floare, de suferinți precum mai rar au suferit popoare.
Reaprindeți candila în cășoare, lângă busuiocul cel mere. Degerat la mână și la picioare se-ntoarce acasă Dumnezeu.
Copil fiind, îl întrebam pe taică meu, aveam rude în România și întrebam, de ce la noi a fost foamete, dar dincolo de Prut n-a fost foamete? De ce au murit atât de mulți oameni la noi și acolo nu? Și taică meu spune, acum ești copil și nu înțelegi. Când o să crești mare, atunci o să înțelegi lucrurile. Asta mi-a fost dată explicație. Știți că tema aceasta toată vremea mă frământa. Deportările și foametea. Eu am lucrat și pe timpuri la Sovietul Sătesc, am fost și primar. M-am dus la biroul stării civile și am ridicat materialele de arhivă. De la 20 decembrie 46 și anul 47, de foamete cu diagnoza distrofiei de gradul 1 au murit 509 oameni. Mai mult de un sfert din populația satului. Au fost familii care au decedat absolut toți.
Mulți își mai amintesc și astăzi de foametea înspăimântătoare de acum 6 decenii. Multă lume nu avea niciun fel de hrană din care cauză se alimenta cu lobodă, alte buruieni, tescovină, ciocleje. Pâine nu putea fi cumpărată nicăieri. Aspectul cel mai grav al foametei era canibalismul. Câteva cazuri de canibalism au avut loc în raionul Felești.
Era o domnișoară, așa mai durdulie față de ceilalți care erau chimisiți de foamete și probabil că le-a atras atenția la o familie. Domnișoara, ce fii țărâna ușoară, doamne, prin ce grozăveni a trecut ea. S-a dus ca la vecini și de acolo n-a mai ieșit din casa aceea. A fost tăiată și pus în oale și dat în cuptor. S-au dus de la Sovietul Sătesc, atunci erau, și-au găsit în cuptor încă oale care era cu carne. De ce? Da. Încă o fată mare din altă parte despre vestul satului, din partea cei la noi, Mahalacei, se numește Frumușica, de-a lui Prodan. Tot prin aceasta el își atrăgeau, că erau după silueta lor mai apetisante, să le zicem așa, doamne. Și tot așa, o familie tot la care ea s-a dus. Iată, uitați-vă la ce ajungeau oamenii, doamne.
Scriitorul Vladimir Beșleagă spune că în socialism, la fiecare 10 ani, se declanșa o foamete.
Și a fost în anul 23, după Revoluție, după războiul civil, a fost așa, a fost în 32-33, așa a fost în 46, așa a fost în 56, foamete și foamete. Și sistemul a îmbinat, cum se zice, nenorocirile foamei cu deportările, pentru ca să bage frica în oameni, oamenii să nu mai aibă niciun pic de spirit critic. Deci asta este blazonul socialismului, totalitarismului, stalinismului, foametea și deportările.
Pe când rănile foametei nu fuseseră încă lecuite, începuse o altă mare dramă a moldovenilor, deportările în masă ale gospodarelor de frunte ai satelor, mărturii tragice despre izgonirea lor în Siberia. Iată ce îmi spune doamna Eva Ivașcu.
Eu m-am născut în 1950, în Makrousovskaya oblast, se numea ferma Kansamolskaya. Deci în 49 au fost deportați părinții, tatăl a fost luat și dus la Cita. Când a fost luat, tata a spus, dacă se va naște o fată, să-i pui numele Eva. Fiindcă motivul deportării a fost motiv politic. Au găsit la părinți Biblie, câteva cărți religioase.
Până la urmă ați aflat totuși cine a pus cuvânt să vă ducă în Siberia?
Am aflat. Erau părători. Oricum să le mai zic, noaptea, la ora 1 de noapte doar au venit de unde. Au știut soldații cei ruși că să vină la casa noastră. Au fost de pe loc, au fost rădători care erau la fiecare pas și ajutau pe cine anume să-i deportezi, să-i ducă, că sunt dușmani, că citesc Biblia, fiindcă sunt credincioși. Și boala i s-o tras tatălui de acolo, fiindcă ne-am întors și nu mult am mai trăit.
O altă doamnă deportată, Maria Spânu, îmi vorbea despre rezistența populației la aceste deportări. Metoda cea mai răspândită și mai eficientă era fuga oamenilor de acasă sau ascunzișul în vremea operațiunii.
Tatăl a fost din 44 luat, mama era singură și când a fost anunțat că o să deporteze oamenii din satul Glingeni, cineva i-a spus, du-te, Anică, și te ascunde, că nu o să-ți ia copiii.
Pe mine m-au ascuns în cartofi. Cartofii erau și înalte. Ea s-a ascuns în popșoi. Să nu mă iasă, că eu să rămân aici cu bunii. Noapte târziu, când de acum s-a început mare voit în sat și gălăgie, s-a dus cineva și zice, Anică, hai acasă, că o să-ți ia copiii. Și ea a venit și zice așa, unii duc pe copii, mă duc și eu, străiesc copiii, străiesc și eu. De nu să murim împreună, dar eu, dacă eram cea mai mică, eram pe plan să rămân în sat la bunii și de mâncă cartofi, cum mi-a spus, ascunsă și eram foarte liniștită și ascultătoare. Și mama zice, nu mai lăsăm pe Aniuta, o eu cu mine, că dacă trăim, trăim, dacă nu murim. Și ne-a dus la mănăstire în deal. Dar era un vuit, un strășnic, extraordinar. Asta e parcă și acum în urechile mele să aud vuitul cea la strașnic. Cum voi avem fiecare. Și dacă ne trebuia undeva așa cu arma, ne petrecea și ne ducea înapoi. Cu ce eram noi vinoveți?
Sistemul de atunci a fost unul diabolic, se destăinuia Maria Spânu, amintindu-și ziua când a fost urcată în vagon, unde dormeau ca peștii în conserve, așa cum îmi spunea interlocutoarea.
Avea ușă, dar n-aveau geamuri, avea numai la pod gratis. trenul se oprea în stepă. Spunea, care vrea să-și facă ceva mâncare, să iasă din vagoane. Pe atâta timp, rușii vorbeau, dar așa înțelegeam eu că eram mică, dar pricepeam lucrurile. Și fiecare ieșa cu ce una și cu măliguța, cu își puneau între bețe și aprindeau cu ce mai era prin prejur și făceau și câte ceva. Că erau doriți, în dur dădea acolo în vagon, dădea niște apă cu fluturi de tineri și își mergeau niște pești murat, nici nu mai avea niciun gust. Deci făceau lumea foc și când era timpul ca să urce în vagon, rușii ziceau, pe vagon am. Care dovedea să facă mâncare și care nu dovedea? Strășnicie, care năștea, care alăpta, copiii mureau pe drum, îi aruncau. Asta eu am văzut cu ochii mei. Am ajuns acolo într-o localitate numită Hadasun și n-am încăput toți acolo, cei care eram deportați la așa depărtare mare și au rămas numai careva familii care au încăput în niște băreci, case lungi de lemn, din bârni cu mohă, ne-am arus mușchi între bârni. Și nu am încăput acolo, în localitatea aceea. Și ne-au dus încă mulți kilometri, de am mai departe era numai păduri întunecoasă și iar din nou ne-au instalat în băreci lungi, cu multe camere, una cu 7 și una cu 3 copii, am încăput în odaie aceea și 3 pe 4. Când am ajuns ne-a salvat ciupercile, că tot nu aveam de mâncare. Era strașnic, că de acum mi-am pierdut gustul și în genere nu vreau să văd și pierzi niciodată în viață.
În satul Glingeni, din raionul Fălești, foarte mulți oameni au fost deportați.
Dacă în 1940 din satul nostru au fost deportate 5 familii, apoi în 49, 12 familii. Ce m-a zguduit pe mine? Actele cele de înscriere a averii de atunci, a cei care se numeau chiaburi. Ei, mă rog, nu voi spune ceva nou dacă voi spune că în sovietele sătești de atunci lucrau niște lichele de rândul. Iată, ei întocmeau actele cele de înregistrare a averii. Să vedeți cum scrieau acolo. Piati țolișoară, trei ceauna, vosim coșerci. Te uitau ce au, Doamne, oamenii aceștia că sunt considerați chiaburi.
Domnului Alexei Mamei, localnic, îi spun istoricul satului Mălăiești din raionul Grigoriopol.
Am întrebat și la securitate și la arhiva organelor obștești și la poliție. Nu sunt date cât au fost deportați. Sunt așa pisate. Este acolo planul că trebuie să fie deportați bolșevicii pentru a-i supune pe țărani mai ușor, i-a împărțit în câteva categorii. Gospodarii mai stăriți îi socotea colaci, mijlocași, săraci și argați. Aveau precumpănire argații, săraci, dar aici gospodari erau învinuiți în orice lucru. Nu se primea ceva, învinuiți colaci de vin. Unul balan care era aici gospodari, avea moară, a fost deportat, a fugit, au fost prinși la Scureia. După aceea, a doua dată, de la Crăsnahorca, unde era socul lui, a trecut Nistru și pe socul lui după aceea l-a împușcat, pentru că n-a spus că este acela o plecată.
Tot de aici, de la Mălăiești, ne vorbește și scriitorul Vladimir Beșleagă, un bun prieten de-al domnului Alexei Mamei.
M-am trezit pe lume din primii ani, încă înainte de a merge la școală, cu povestiri, povești spuse de oameni despre nenorocirile astea. Cum vineau noaptea, ciornei voron, așa îi spunea, mașina neagră, fura oameni și îi ducea și nu se mai știa de ei, nici o judecată, nici o acuzație, nimica. Printre acești oameni au fost mulți, mulți de pe ulița pe care am copilărit eu și care am crescut. Nu era aproape familie sau peste o casă să nu fie oameni deportați. Satul Mălăiești, un sat mare, foarte avut, înstărit de gospodari, oameni cu caracter. Acest sat împreună cu alte două, trei sate, în anul 19 a făcut o rebeliune împotriva bolșevicilor. De unde a pornit și ura oficialităților și regimului împotriva acestui sat. Au fost deportați foarte mulți, cu familie întregi și numai părinții, bărbații. Dar cum se făcea? Se făcea că venea și îi punea omului impozite. Mai mare, mai mare, să dea omul, dădea cât dădea și pe urmă nu mai avea de unde și atunci ce făcea? Îl dădea afară din casă și el ducea și trăia pe unde putea. Dar așa îl lua și îl ducea în exil, la tăiat păduri, la toate. Printre aceștia a fost și bunelul meu, Andrei Ciocărla, deportat împreună cu ficiorul lui de 12 ani și nu s-a mai întors. El a murit de distrofie, acolo la munci, la tăiat păduri. Ficiorul a murit sușeat de lupi. Ficiorul primarului, Vasile Cangaș, a fost de două ori deportat. Înainte de război, prin anii 30, și a doua oară după război, împreună cu familia. Tatăl a fost executat de tribunalul de război imediat în 44 și mama, cu patru copii, duși în Kazahstan. Un alt personaj care am dialogat eu mi-a povestit următoarele lucruri înfiorătoare. Deci în anii 30, pe acolo se făceau deportări, se făceau arestări, dar se făceau fără niciun cap de acuzație. Îl lua pe unul, vine și îl lua, îl ducea, începea să-l bată, să-l chinuiască și spune, dă pe un altul în locul tău, părăște-l, spune așa, pune-ți scălitura, că iată ai spus că el e așa și așa, el e spion român, el e spion imperialist, e spion nu știu ce, și atunci noi îți dăm drumul. El zice, nu pot, spun că nu e, atunci nu ești de aici. Începea să-l bat. Mai făcea niște scenarii. Îl ținea pe unul după o cortină sau după o drăperie acolo și o scotea. Iată, el a spus împotriva ta asta. Tu de acum trebuie să spui despre dânsul. Atunci n-ai să scapi. Și dacă până în cel de urmă nu rezista omul, îl tot băteau, îl chinuiau. Și el spunea ia ca pe cineva, dar spunea de-am de disperare. Nu, dă-ne altul cu știință de carte și sigur învățător, ori agronom, ceva, pentru că nu trebuie de ăștia proști. Un caz îi lua noaptea și îi ducea la închisoare, la Tiraspol. Și acolo nu le făcea nicio judecată, nimic. Îi îmbarca noaptea, îi spune că te mutăm în altă pușcărie. Și îi ducea și îi punea pe malul unei gropi, în zona cu Ciurhanului. Și acolo îi împușca. Și îi acoperea cu pământ și nu știa nimic. Până s-a aflat și a spus că ei trebuia nu împușcați, trebuia să îi facă robi, să duc să muncească. Și au venit să-i verifice. Și l-au prins pe corespondentul care a venit să verifice și l-au dus și pe dânsul să-l împușcă. L-au tras în el, dar el a căzut înainte de a fi omorât. L-au acoperit cu pământ și el a ieșit și în felul ăsta s-a aflat cum procedau ei. Iar cazul cu cetățeanul Vasile Balant, care l-am avut de vecin 3 ani și jumătate cât a fost administrația română, de două ori a fugit din exil ca să treacă Nistru în Basarabia, în România și a fost prins și abia a treia oară a reușit.
Când am stat la Bălți, la universitate, nimeni nu știa că eu am fost deportată. Dacă era să știi, eu nu aveam să învăț niciodată. Învățam politica asta rusească și când ajungeam la tema de deportări, eu vorbim tare, cum că eu n-am suferit. Deoarece dacă știau cineva că eu am suferit, eu aveam să fiu expatriculată de la universitate, că nu sufereau oamenii pe ești care eu fost pe acolo. Dar când am venit de acolo, știți că nu avem loc nici în sat. Doar a fost așa timpul, că am venit înapoi în sat și mi-a spus așa, că un timp de un an de zile, nu aveți dreptul să ședeți aici. Duceți-vă și vă cătați orice loc în Ucraina, Belorusia, nu ne vreți, în Rusia, dacă vreți, întorceți-vă. Numai în un sat. Când ne-au socotit pe noi ca niște dușmani ai poporului, ce am făcut noi? N-am ucis pe nimeni, n-am prădat pe nimeni. Noi cu munca noastră am mers înainte și acei oameni care s-au stărut să ne facă nouă rău, aceia tama de acum nu mai sunt. Au pierit de mult, nu că au murit, au pierit.
Cântărețul și compozitorul Mihai Dolgan este cunoscut de multă lume. Astăzi Mihai Dolgan, în dialog cu colegul Dumitru Crudu, de unde vom afla că Mihai Dolgan a avut o biografie mai mult decât dramatică. Până a face muzică, copilăria și adolescența sa au fost buciumate, el fiind deportat la vârsta de 7 ani.
Când m-am trezit dimineața, sora plângea. De cu seara, oamenii au aflat totuși că vor fi deportări. Tata de acum nu era, pentru că cu o lună în urmă, împreună cu alți bărbați, au fost arestați.
Adică la momentul când mama, sora și dumneavoastră ați fost ridicați, la momentul ăla tatăl deja era arestat?
De acum era arestat și încă doi frați de-a lui și încă câțiva gospodari din sat.
Și tatăl a fost primis în Karaganda?
Da, Gesca Zgan. Dar cum vă spuneam, tata de acum nu era, mama aflase, i-a spus de cu seară, cineva zice, vor fi deportări, dar tu încearcă să te ascunzi. Dacă ai ascuns, copiii nu se ia.
Și mama s-a ascuns?
S-a ascuns în Șireț. Mama Pin s-a convins că da, vine mașina militară, renumitul Studebaker, domnule, o echipă de militari. Mama a fugit pe deal ca să poată să vadă la distanță ce se întâmplă. Țin minte așa, sora m-a trezit. Sora avea 12 ani și mama i-a spus, zice, să duci baca la cereada și să fugi. Și uite, ce se întâmplă? Sora mea așa și face, începe să plângă că e ca vaca, ce se socotel. Ăștia, el a dus vaca la cereadă și nu s-a mai întors. Și am rămas eu, care toată ziua, un copil de 7 ani, ieșe la peceu. Și peste tot locul unde mergeam eu, mergeau și ei și mi-a spus că eu n-am voie să ies din ogradă.
Și cum au găsit-o pe mama și pe sora dumneavoastră?
Asta e luptă psihologică, domnule. Au dat drumul zvană că luăm copilul.
Undeva, nu știu cum, la alți oameni, a fost și așa.
Mama nu a rezistat spre seară. I-au biruit, domne, au biruit. Și mama a venit de bună voie, pentru că ei tot făceau presing. Gata, luăm copilul și-am plecat. Și mama a venit, toate rudele absolut, repede au încărcat și au încărcat în sudă pe chiar ăsta. Și trebuie să s-a întâmplat în jumătate de oră. Încărcați când ieșăm din sat cu mașina. Apoi mama a spus, zice, uitați-vă copii, să-i satul nostru, că nu se știe dacă ne vom mai întoarce aici. Și ne-a dus la pământeni, lume multă și în vagoane de astea pentru animale. Lucrășit și spre Bureatia, între Ulanude și Cita.
Tatăl dumneavoastră era în...
Tatăl acolo mai strașnic a fost. Bărbați au fost și bătuți.
Tatăl dumneavoastră a fost într-un loc arestat și ținut,
da.
Iar mama, sora și dumneavoastră în alt loc,
în
Bureatia. Adică familia noastră a fost despărțită.
Da, dizbinată.
Și nu știați, când erați în Bureatia, nu știați unde e tată, nu știați nimic?
Știam, totuși veneau câte o scrisorică.
Cum ați trăit în Bureatia?
Foarte greu, deoarece acolo trebuie să supraviețuiești. De mâncare nu era, era frig. Într-o cameruță erau câte trei familii. Lumea a crezut în Dumnezeu și au supraviețuit. După amnistia ce e renumită, după ce a murit Stalin, tatăl i-a dat voie să vină la noi. Și a venit tata, asta era o mare fericire, pentru că familia era împreună. Și cineva acolo, din părinți cuiva, i-a cumpărat acordeonul italian. Că scam gură, mă uitam, nu dormeam noaptea, visam la așa ceva. Și tata de milă ne-a luat acordeonul italian, bun, frumos.
Dumneavoastră ați început să
acolo cântați? Am început să cânt, da.
V-a învățat cineva sau?
Nu, am început să cânt la auzi, dar cântam.
La ce vârstă v-ați întors înapoi în Bureatia?
Tata foarte mult suferea când vedea că fiul începe să gândească așa cum ideologia sa și limba să uita. Și tot, și tata, în 56 noi copiii eram liberi și cineva pleca de acolo, nu știu cum i-a eliberat prin 56 și tata au hotărât ca să văd ce este patrică, uitați patria.
Da, tata v-a trimis
la trimis la bunică și la soră mai mare. Aici un an am stat, aici în 56 până în 57. În 57 și tata iar m-a luat încolo. Zice, ai destul, un an ai stat acolo, ai văzut. Vine la noi. Și când am venit iar încolo, m-am întors altul om. Încă un an am mai stat acolo, ne-au eliberat, tata m-a trimis iarăși repede ca să dovedesc la școală. Doamne, și uite ce se întâmplă. Se întoarce. Gata! Legitim se întoarce. O stat aici numai câteva săptămâni și de acum autoritățile astea raionale, domne, au venit și i-a spus, poți să trăiești aici în Moldova, dar în sat n-ai voi. Cum n-ai voi? Trebuie document. N-ai voie, șterge-o. În 48 de ore, tata a trebuit cu mama iar să plece. Pentru că putea să plece în altă parte, în alt raion.
Și unde a plecat?
A plecat chiar în Kazahstan, prin raionul Pavlodar, erau niște moldoveni. Până când definitiv nu s-a clarificat de acum că au voie să stabilească în sat, la Baștin. Și atunci, încă peste câțiva ani, în sfârșit, a venit și a cumpărat o căsuță pentru că casa noastră a stricat. Eu eram copil. Pentru un copil, toată tragedia, toată nevoia. Noi ne jucăm, ne scăldăm, chestii, socoteli și numai ne uităm cum plângă ăștia mari.
Doamne, intră și la mea chinie și amândoi răniți și înghețați.
Autorii au ocolit acest subiect, foametea și deportările. De ce? Întrebarea i-am adresat-o domnului Vladimir Beșleagă.
Aceste momente n-au fost nici măcar aluziv atinse în cărțile scriitorilor, pentru că era cenzura drastică și era băgată frica în oasele tuturor oamenilor.
Era o temă tabu?
Era o temă absolut interzisă. Și abia după anul 56, când a fost dezavoat cultul personalității lui Stalin, au apărut asemenea asemenea cărți. A apărut cartea lui Marinat, în alte lucrări erau amintite lucrurile astea, pentru că Marinat a fost el însuși deportat în baza unor delatări pentru notele critici la adresa regimului care l-a făcut la Argeasa lui Stalin. El a fost pe front, a văzut Europa, a văzut lumea, a văzut ce se întâmplă acolo și cum trăiește lumea în Europa capitalist și cum trăiește lumea aici. Pentru asta a fost după Congresul 20, 5-6 ani, da, a revenit la cenzură și nu s-a mai putut vorbi despre lucrurile astea. Nu s-a putut scrie, publica, deși se știau lucrurile astea. Erau impuse, mă rog, alte teme, proslăvirea sistemului, regimului, partidului, a lui Lenin și toate astea erau în prim plan.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Dumitru Pejcev reprezintă modelul omului de cultură plurivalent. El este atât un remarcabil artist plastic, admirat de toți cunoscătorii artei moldovenești, cât și de un poet care scrie poezii în limba bulgară pentru această minoritate națională. Dumitru Pejcev știe bulgara, româna, rusa, fiind unul dintre puținii oameni care face legătură între aceste culturi. El este elevul marelui pictor Mihai Grecu. Dumitru Pejcev este un pictor pe care publicul larg trebuie încă să-l descopere. Astăzi, el este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. M-am trezit de frică. Am visat că eram în Anglia și trebuia undeva să plec. Ceva imprevizibil m-a reținut. În momentul în care am ajuns la gară, trenul abia plecase. Eram pierdut. Mă simțeam părăsit singur într-o țară străină, fără acte. Am revenit în atelier. Pictură, muzică, poezie. Oare, într-adevăr, pentru elită, aveam un ecou din interior. Oare mi-a ales o cale corectă în viață? Mulți spun că odată cu apariția aparatelor de înregistrare a imaginii reale, pictura a dispărut. Oare este așa? Poate din contră a căpătat o frumusețe aparte. Marți. Dimineața m-a trezit o doamnă de la Departamentul Relațiilor Interetnice. Cu ocazia sărbătorilor culturii slave, Chiril și Metodii, se organizează o expoziție de pictură. Autorii, cei ce fac parte din minoritatea autohtonă. Un gust amar am simțit, gândindu-mă la faptul că sunt un minoritar. După masă am fost la deschiderea expoziției personale a Elenei Bontea, unde a fost prezentă toată elita plasticienilor, diplomați, scriitori și zeliști. Chiar dacă îi cunoșteam creația, am rămas surprins. Totuși, școala românească a avut impact asupra picturii noastre. Celebri pictori ca Pace, Gheorghiu, Piliuț, Sileșteanu, Covaliu, Hoca a avut între noi mulți admiratori. Un joc de tușe decorative care se transformă într-un motiv figurativ, convențional, eu am fost fascinat de gestualitatea pictoriței, spontanitatea ei. Unii îi prognozează calea spre abstract. Eu nu sunt de acord, pentru că se va pierde miezul esențial al harului dumisale. Acum mi-am dat seama că formalismul ei, în ghilimele, în niciun caz nu putea fi adoptat de către adepții realismului socialist. Miercuri, mi-am pregătit atelierul pentru ziua de mâine, ziua mea de naștere. Am invitat, ca de obicei, multă lume în atelierul meu. Am revăzut pânzele mele și am rămas un pic dezamăgit. Am ales 5 lucrări pentru expoziție din departamentul minorităților. Revenind în atelier, l-am găsit pe arhitectul și prietenul meu de mai mulți ani, Nicolae Schimgi. Era foarte îngrijorat de soarta ansamblului sculptural amenințat de distrugere. Făcut de către el împreună cu Moșcov și Horovski, în spațiul liber al atelierilor din Sculeni la marginea Chișinăului, aceste structuri spațiale din rugină erau create cu 20 de ani în urmă și până acum nu și-a pierdut din frumusețe și originalitatea lor. Două din aceste instalații le-am văzut în curtea Fundației Soros. Cu părere de rău, nu știu cum să-l ajut în salvarea acestei opere. Joi, am fost felicitat de prietenii mei împrăștiați prin toate țările. După masă au început să vină musafirii. De obicei, de ziua mea, în atelierul meu, se adună multă lume. Se distrează, se discută. O jurnalistă a cântat un cântec popular bulgaresc. I-am arătat recentele mele lucrări, inclusiv portretul pictorului Oprea, care a provocat păreri diferite. Mi se pare că acest moment se datorează faptului că spectatorului nostru i s-a făcut dor de pictură concretă, inspirată din viață. În opinia mea, orice mod de pictură este valabil, cu condiție să fie sincer și să aibă o concepție artistică. Vineri, telefoanele au amuțit. Am o presimțire, chiar dacă n-am pictat de câteva zile, mă așteaptă ceva schimbări în concepția mea. Încep să-l înțeleg pe dascălul meu Mihail Grecu, care permanent își reinova ideile. Un spirit neîmpăcat și neînțeles până la urmă. Îmi place comparația lui cu un gorun, motivul din celebrul lui tablou. Ce păcat că lucrările lui, care fac parte din colecția Muzeului Național, nu sunt accesibile publicului larg. Iar atelierul lui, Mihail Grecu, n-a fost transformat, din păcate, nici până astăzi, în muzeu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru